Vi leser i Lukas evangelium 4 vers på litt forskjellige plasser. Det første er i kapittel 9, og i vers 51. Kapittel 9 og vers 51. Der står det at, og det skjedde da det led mot tiden at han, det er altså da Jesus, at han skulle opptas, da vendte han sitt åsyn mot Jerusalem for å dra der opp. Og så leser vi kapittel 13, og vers 22. Og det er fremdeles tale om Jesus, og det står at «Og han gikk omkring og lærte rundt om i byer og landsbyer, og tok veien til Jerusalem.» Og i kapittel 17, og vers 11, og det skjedde på vandringen til Jerusalem at han drog midt imellom Samaria og Galilea. Og til slutt i kapittel 19, og vers 28. Og da han hadde sagt dette, drog han videre foran dem på sin vandring opp til Jerusalem. Johannes evangelium dreier seg for en stor del om ting som skjedde i Jerusalem. Det står gang på gang om at Herren Jesus drog opp til Jerusalem i forbindelse med en eller annen høytid, og så forteller Johannes om ting som skjedde i Jerusalem, ting som Herren sa når han var i Jerusalem, om diskusjoner med jødene i Jerusalem. Matteus og Markus og Lukas er helt annerledes. Der er det nesten ingenting som foregår i Jerusalem før du kommer til den, jeg holdt på å si, vika som er med Jesu død og oppstandelse å gjøre. Men så er det noe som er helt spesielt for Lukas. Og det er at han har et langt avsnitt som begynner der i kapittel 9, som beskriver det som alle kommentatorer som skriver om Lukas, de kommenterer litt, og så sier de at det er et voldsomt langt avsnitt på mange, mange kapitler som handler om reiser opp til Jerusalem, eller vandringer til Jerusalem. Det er ikke en sånn rask tur, liksom, at han starter fra Galilea, og så går han strak veien opp til Jerusalem. Da ville det strekt seg over noen få dager, så ville han være fremme. Men dette er en reise som strekker seg, så vidt jeg kan forstå, over måneder. Der Herren er innom mange plasser, der han sender ut sine disipler og apostler, og de forkynner på forskjellige plasser, der han selv skulle komme etter. Her er en god del ting som han lærer deg underveis. Her er mange forskjellige folk som han møter. Før han omsider, når oss kommer til altså det siste verset vi leste i kapittel 19, vers 28, det er jo starten på det som heter, som er palmesøndagsbudskapet, når han rir inn i Jerusalem. Da er han omsider fremme. Og av det som er i disse kapitlene, så er det også sånn, og det vet dere sikkert, at det er kun evangelisten Lukas som forteller om det. Du finner ingen andre plasser. Det er ting som Lukas hadde fått vite når han snakket med når han gjorde sine undersøkelser og snakket med sine kilder før han skrev, slik som han forteller om i kapittel 1. Når oss var på Sygna i sommer, så pratet oss litt pratet litt med noen Svein, og snakket litt også om denne her helga her, og på det tidspunktet så var jeg fast bestemt at jeg skulle snakke om Guds rike. Og så etter hvert som sommeren gikk, og gikk hjem og tenkte og leste litt og tenkte enda litt mer og sånn, så ble det dette her avsnittet og disse tingene som kom i framgrunnen, så det forandret seg litt da. Og jeg vil jo også si helt i starten nå at det blir ingen sånn voldsomt strømlinjeforma, elegant framleggelse i denne helga her. Så de som forventer det, de blir alvorlig skuffet. Det blir en del bruddstykke. Og det blir lange hopp. Det som er Herren Jesus sitt hovedbudskap og hovedsaken i disse kapitler, som det er det i andre kapittel i Lukas og i de øvrige evangelia, det er forkynnelsen om Guds rike. Det er det ingen tvil om. Hvis oss ser der som oss startet å lese i kapittel 9, så nevner han om en oppgave å gå og forkynne Guds rike i vers 60. Han snakker om hvem som er skikket for Guds rike i vers 62. I kapittel 10 så sender han ut 70 stykker som forkynner, og derfor i oppdrag å fortelle dem at Guds rike er kommet til dere. Og de som tok imot, de får tydeligvis del i ditt rike, og de som avslår tilbudet, de får beskjed om at ja, ok, selv om dere avslår, så skal dere i hvert fall vite at Guds rike kom til dere. Tilbudet her. Og der er en plass der i kapittel 11 der Herren henviser til de tegn han gjør. Det blir sagt at når han driver ut onde ånder der i kapittel 11 fra vers 15, at det er noen kritikere av Herren Jesus som sier det, at det er ved Belzebul de onde ånders fyrste han driver de onde ånder ut. Og så er det noen som krever tegn, og så leser Herren Jesus tankene der, og så sier han til deg at det er jo sånn at hvis et rike kommer i strid med seg selv, så legges det øde. Da blir det bare ruiner igjen. Borgerkrig er ødeleggende. Og hvis det er slik at Satan er kommet i strid med seg selv, så vil Satans rike bli styrt i grus. Det kan ikke bli stående. Dere sier nå det, sier han, at det er ved Belzebul jeg driver de onde ånder ut. Hvis det var de onde ånders fyrste som drev de onde ånder ut, så kunne ikke Satans rike bli stående. Og så sier han i vers 20, men, sier han, hvis det er slik at det er ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, så er Guds rike
kommet
til dere, sa han. Det må jo være sånn. Det kan ikke være djevelen som driver djevelen ut. Hvem er det da som driver deg ondående ut? Ja, det må være Gud. Og da må det bety at det Guds rike kom til dere. Og så vil jeg gjerne si at forkynnelsen av Guds rike, jeg mener på ingen måte at den starter her i Lukas kapittel 9. På ingen måte. Og jeg vet hvor hen den starter. For Herren Jesus sier det. Og jeg tenkte å bruke litt tid på det i ditt første møte. Og i utgangspunktet så hadde jeg tenkt at det verset skulle være teksten for denne helgen. Men det blir det ikke. Det står i Lukas 16 og vers 16 at loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Og den Johannes som han taler om, det er døperen. Og så sier Jesus, fra den tid forkynnes evangeliet om Guds rike. Fra den tid. Altså, hvis oss er opptatt av å finne skille, indelinger, holdt jeg på å si, i Guds ord, og noen er det, så ja, jeg frister til å si at det oss burde være opptatt med den indelingen som Herren markerer der. For der er i hvert fall en indeling som det ikke er tvil om. Inntil da, sier Herren Jesus. Og så fra da, så var det noe annet. Jeg kunne ha lyst å bruke litt tid på det som Johannes gjorde. Og da blir jeg jo i hovedsak utenfor de kapitler som oss egentlig har sagt temaet vårt er hentet ifra. Men jeg gjør det allikevel. Og så får dere heller bære litt over med meg. Det er sagt om Johannes før han ble født. Det står i Lukas 1 og i vers 13 om at der er en engel som kommer inn til Zakarias, presten, når han er inne i Herrens tempel og stender der i røykofferet Sison, som der står. Og det han engelen forkynner, det er at du, Zakarias, og hun, kona di, Elisabeth, dere skal få en son. Dere skal kalle han Johannes. Og i vers 15 er det sagt om henne at han skal være stor. Han skal ikke drikke vin. Han skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke vin og sterk drikk. Og han skal fylles med den hellige ånd, like fra mors liv. Han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud. Han skal gå i forveien for ham, altså for Herren, i Elias' ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag, for å forberede Herren et velskikket folk. Altså, de skulle få en son, han skulle være stor, han skulle gå i forveien for Herren i Elias si ånd og kraft, og virksomheten hans skulle tjene til å få ulydige til å bli rettferdige. Slik at når Herren kom, så skulle det folk han kom til være vel skikket, står der. Så spør Zakarias, hvordan kan jeg vite at dette skal skje? Jeg er jo en gammel mann, og kona mi er gammel. Så gi engelen henne et tegn. Du kommer til å bli stum. Og det ble han. Så går det bare noen måneder, så blir engelen sendt samme engelen sendt til ei jomfru som bodde i en by som heter Nazaret i Galilea. Der var hun Maria. Så kom engelen inn og så hilser den på henne, og så får hun høre om Herren Jesus sin fødsel på forhånd. Det stod om Zakarias fikk beskjed om at det skulle være en gutt, hva han skulle hete, hva han skulle gjøre. Maria får beskjed om at du skal få en sønn. Hun får beskjed om hva han skal hete. Skal kalle han Jesus. Han skal være stor, står der. Akkurat sammenleis. Men han skulle ikke bare være stor, men han skulle være enda mye større enn Johannes. Han skulle kalles den høyestes sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Hans kongedømme skal være uten ende. Og i vers 35 så står det at det hellige som fødes skal kalles Guds sønn. Så er Maria litt tvilende, akkurat sånn som Zakarias var. Og så får hun et tegn. Og det Gud som i sin godhet og sin nåde, så kommer den tvilende, grublende sjela i møte, og så sier han, du kan bare se på Elisabeth, slektingen din. Hun som de kalte den ufruktbare. Nå er hun gravid. Nå er hun i sjette måned. Det er ikke noe som er umulig for Gud. Og så fortsetter kapitlet, og så står det om Johannes at han blir født. Når Johannes er 8 dager gammel, så kommer naboene og slekter sikkert opp på besøk hjem til Zakarias og Elisabeth, og så skal gutten omskjæres. Og så synes de at det er rimelig at han blir kalt for Zakarias, for det heter faren. Og så sier hun mora at nei, han skal hete Johannes. Zakarias, han sier jo ingenting, for han var stum, ikke sant? Og så argumenterer de, nei, men det er ikke noen i slekta som heter det. Og så fær Zakarias ei tavle, og så skriver han Johannes i navnet hans. Og når dette er fullbyrda, så får han ei løyste tunge, og så begynner han å tale. Og så sier han blant annet om Johannes i vers 76. Og det er noe av det samme som engelen sa den gangen i tempelet. Men også du barn skal kalles den høyestes profet. For du skal gå framfor Herrens åsyn for å rydde hans veier. For å lære hans folk frelse å kjenne ved deres synders forlatelse. Han skulle rydde hans veier. Han skulle, som engelen hadde sagt, berede et velskikket folk. Den høyestes profet. Og i kapittelet etterpå så leser oss om at Jesus fødes. Og for meg er det juleevangeliet voldsomt fint, ikke bare når det er jul. Og skal ikke lese det nå, og skal lese vers 11. Der sier engelen at dere er i dag en frelser født. Og så sier han, som er Kristus, Herren, i Davids dag. Han som var den høyestes profet, var født 6 måneder før. Her er det den høyeste som er steget inn i denne verden. Han som er Kristus, Guds salvede Och för judarna så var det ens betydande med att de var Guds son. Det var en kung som kom in i världen. Och så kom profeternas, höll det på sig, för honom. Han skulle förbereda ett välskickat folk för denne kungen. I kapitel 3 i Lukas så står det sån ifrån begynnelsen där. Att i det 15:e året av kejsar Tiberius regering, mens Pontius Pilatus var landshövding i Judea, och Herodes fjärdingsfyrste i Galilea, och hans bror Filip fjärdingsfyrste i det itureiske och trakonitiske land, och Lysanias fjärdingsfyrste i Abilene. Mens Annas och Kaifas var yppaste präster, då kom Guds ord till Johannes, Zakarias sön i ökenen. Jag sa en gång det på en plats jag var talt, att det är ditt första vers och det andra verset i Lukas 3. Det syns jag är suveränt fina. Och då var det någon som glöttade på mig och lurte på mig verkligen inte det, tror jag. Det är ju bara en uppramsing av folk som styrt, inte sant? Ja, det är ju det. Men jag syns det var så fint för det. För att det fortäller mig något om vad slags bok Bibeln är. Det är inte en sån bok som snackar om en gång för länge, länge sedan i ett land långt, långt borte. Men oss vet egentligen inte vad tid, oss vet egentligen inte hur hem. De viktiga begivenheter som denna boka fortäller om, de är tidfästa, de är stedfästa. Det är inte en sån, det var en gång bok. Och är det många barn och är det unga här, och då blir man helt säkert till att möta vid skolan. Folk som tänker på det som en äventyrbok, omtrent. En del rörande historier, och en del historier som ska lära något moral av. Och Jesus var säkert en fin man. Men det har ju inte egentligen hänt. Där är fullt upp av sådana här stedsangivelser. Där är fullt upp av tidsangivelser i denna boka. Lukas var en vetenskapsman. Han hade nöje granska det han skrev. Nöje granska. Den är fullt. Det nya testamentet och Guds ord är fullt på högde med andra skrifter. I pålitlighet också om de historiska och geografiska ting den beskriver. Detta hade jag egentligen inte tänkt att säga, men här är många unga och här är många barn. Och ja, jag läste en plats att det var en som menade att det var ett tankekors, att det världsliga historikerna, de hade ofta långt större tro på de historiska och geografiska upplysningarna i det nya testamentet än vad teologer hade. Och det kan gott hända att det är sant. Men så att det nöjaktigt tidfästa norr och hur hen det föregick ditt med Johannes döparen. Han kom runt, står här i hela landet om Jordan, och så förkynte han omvändelsesdåp till syndernas förlåtelse. Och Matteus säger att han ropte ut till folk att himlenes rike, eller Guds rike, det är kommit när. Där sagt här i Lukas att det var en uppfyllelse av det som profeten Jesajas hade skrivit. Om denne som ropte, rydd Herrens vei, gjør han stier jevne. David Gooding sa en gang om disse store kongene i oldtida, de sendte ofte hele hæravdelingen framføre seg når de skulle inn i en by, for å rydde veiene, slik at de kunne gå i, kjøre inn i byen på en stasla vogn med fine hester framføre. Slik så det sømte seg for store konger. Det var mye finere det, og det gjorde et mye større inntrykk det enn om de kom tuslende til fots. Men jeg vil jo tenke at når her står om å rydde Herrens vei og gjøre hans stier jevne, så er det helt annerledes det tenkt. Fordi Herren Jesus var ikke en sånn konge, at dette med masse hester og fine vogner, Og fine drakter og den slags ting betydde så mye for meg. Det er jeg ganske sikker på. Sånn at når her står at det skulle beredes vei for kongen som kom, så er det hjertet det gjelder. Og så kommer vi en del helt konkrete råd. Hvis dere ser når han taler til deg, så ber han deg om å omvende seg. Og ikke bare omvende seg, som det står i vers 8, men å bære frukt som er omvendelsen verdige. Og her er praktisk, altså vi snakker jo av og til om frukt, og det, her er det fryktelig praktisk hva frukt er. Det står i vers 10, folket spurte ham, hva skal vi da gjøre? Han svarte dem, den som har to kjortler, skal dele med den som ingen har. Og den som har mat, skal gjøre like så. Ja, er det frukt? Ja, det er frukt. Så kom det tollere for å døpe, står der, og de sa til ham, mester, hva skal vi gjøre? Han sa til dem, krev ikke mer enn hva dere har foreskrevet. Det at de gjorde, ikke prøvde å svindle til seg noe i kraft av sin stilling. Med andre ord, det at de gjorde arbeidet sitt på en rettferdig måte, var det frukt? Ja, det var frukt. Så kom det soldater, krigsfolk spurte ham, hva skal vi gjøre? Ja, de var jo i den stilling at de hadde våpen. Og de kunne ved trusler, og ved vold, og ved svik, presse til seg ting. Sånn skal ikke det være, sa Herren. Men jeg sa, Johannes, la dere nøye med deres lønn. Det er frukt. Så står det at alt folket, står i det 15. verset, de gikk i forventning. De ventet på Messias. Og så var Johannes kommet. Så så de skikkelsen. Jeg holdt på å si, han hadde en profetskikkelse, ikke sant? Kledninger, myndigheter. Altså, han refsa kong Herodes, ikke sant? Nølte ikke et sekund når han så ugudelighet i kongen sitt hus, og så sette fingeren rett på synda, og dette galt. Og så dimensjonen over tjenesta. Og så leser vi om at hele Judea, hele Jerusalem, de drog ut til henne. Jeg tror ikke nødvendigvis at det betyr at det alle, absolutt alle som bodde i Jerusalem, drog ut dit. Men oss har jo et uttrykk av og til å si at hele byen var her. Jeg vet ikke helt hvor mange folk som bor i Bergen, eller et par hundre tusen eller noe sånt. Hva skulle det til før at det skjedde et sånt storhende på Os, som ville få bergenserne til å si at ja, dere for til Os for å se? Jeg vet ikke helt hva det skulle være, men ok. Hvor mange måtte det til for at dere skulle si at hele byen var der? Jeg tror ikke alle 200 000 trengte å reise. Men jeg tror også at de 10 000 var for lite. Men en betydelig del av byens befolkning måtte reise dit. Da vil oss bruke uttrykket, jeg tror hele byen var der. Sant? Når det står at det hele Jerusalem, når Judea, når de drog ut til Johannes, og det bodde 100 000 vis av folk i disse områdene, enorme dimensjoner av dine tjenester. Og så gikk de i forventning. Og så lurte jeg, kan det være Messias? Så avkreftet han det med en gang i vers 16. Der kommer en som er større enn meg. En som jeg har ikke engang vært til å løse skorene av oss. Der kommer en. Der kommer en. Litt lenger nede her så er det beskrevet når han kom i vers 21, men vi skal ta og bla til Matteus og lese det der, for der er det spesielt vidunderlig fint. Matteus kapittel 3 vers 13, så står det at da kom Jesus fra Galilea til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. De hadde kommet i tusenvis, ikke sant? De hadde bekjent sine synder, og de var blitt døpt. Og så kom Jesus. Og så står der i vers 14, men han nektet ham det. Han nektet ham det. Nei, dette vil ikke jeg, sa Johannes. Dette er ikke rett. Det er egentlig ikke rett, dette. For jeg, sier han, trenger til å bli døpt av deg. Dette her var omvendelsesdåp til syndenes forlatelse. Johannes kjente Jesus, han var jo slektningen hans. Maria og Elisabeth var slektninger. De var omtrent jamaldringer, ikke sant, et halvt års aldersforskjell bare. De kjente nok hverandre. Og når Jesus kommer ut til Johannes og ber Johannes om å døpe henne, så sier Johannes bare til, nei. Hvis noen skal døpes her nå, så må det bli du som døper meg. Underforstått så er Johannes fullstendig klar over, og han gir et vitnesbyrd om at det er ikke noe synd å bekjenne Jesus. Og jeg må jo si at det er jo et fenomenalt flott vitnesbyrd om Jesu oppvekst og Jesu liv som en ungdom. Ikke sant? En som kjenner noe, en slektning som kjenner noe godt, så gir noe det vitnesbyrdet til. Du trenger ikke å bli døpt, du. Visste du vel det? Et flott vitnesbyrd om Jesus. Men så sier Herren Jesus, la det skje allikevel. Og så lar han det skje. Og så skjer det noe merkeligt. Så, og det tror ikke Johannes hadde ventet. Men da Jesus var døpt, står han, så steg han straks opp av vattnet, og se himmelen åpnet seg for ham. Og han, altså Johannes, såg Guds ånd fare ned som en due og kom over ham. Og så det kom en røst fra himmelen som sa, dette er min sønn den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hvordan skal vi forstå dette? Da må vi gå til Johannes kapittel 1. Hvis vi går inn i vers 19 og bare refererer kort, så står her litt mer utfyllende om hva Johannes sa når de begynner å spørre han om hvem han var. Dette er Johannes vitnesbyrd da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, hvem er du? Da bekjente han og nektet ikke, han bekjente, jeg er ikke Messias. De lurte på det, ikke sant? De spurte ham, hva da? Er du Elias? Han sa, det er jeg ikke. Ja, der er kanskje, jeg vet ikke om jeg kan gi et godt svar da, men der er kanskje noen som lurer, fordi det står jo vitterlig i Matteus 11 og det 14. verset. Når Jesus taler om Johannes, så sier Jesus, han var den Elias som skulle komme. Hvorfor sier Johannes når de spør, er du Elias? Nei, det er jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg har et godt svar, men det er jo For jeg vet hvertfall at noen har foreslått at Johannes, på tross av sin myndighet, på tross av sin enorme tjeneste, så var han en ydmyk, en beskjeden mann. Og det å benevne seg selv som Elias, det var noe enormt stort. Så det let han være. Og så kommer Guds sønn, og så gir han henne den ære. Det kan godt hende at det forklaringen er så enkel som det. Og så spør de, er du profeten? Han svarte nei. Profeten i bestemt form, og jeg, i min bibel er det en henvisning til 5. Mosebok 18, og det er der når Moses taler om en profet, like som meg, skal Gud opprøse ifra dere mitt midte. Det er jo vel egentlig et løfte om Messias da. Og så svarer han, når jeg spør, hvem er du da? Så sier han bare litt at det er røst. Som oppfyller Elias sitt ord om å gjøre Herrens vei land. Så blir det et spørsmål som melder seg med en gang, i vers 25. Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias, og ikke Elias, og ikke profeten? Hvorfor, Johannes? Og så sier han det i vers 26. Jeg døper med vatten, sa han. Men midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Johannes var på et vis kommet for å gjøre en kjent. Det er han som kom etter meg. Han som jeg ikke er verdig til å løse skoreima på. Dette skjer i Betania på hin side Jordan, hvor Johannes døpte. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, der er Guds lam som bærer verdens synd. Det er han, om hvem jeg sa, etter meg kommer en mann som har kommet foran meg, fordi han var før meg. Og så sier han noe merkeligt, jeg kjente ham ikke. Jeg kjente ham ikke. Ja, men var ikke det slekt? Jo, visst var det slekt. Var ikke det jammaldringa? Jo, visst var det jammaldringa. Jeg hadde ikke han sagt det at du trenger ikke å bli døpt av meg. Hvordan kunne han si det hvis han ikke kjente han? Jo, han kjente han som Jesus. Slektningen sin oppe i Nazaret. Jeg kan være ganske sikker på at han kjente han. Men han sa det i vers 26. Der er en dere ikke kjenner. Og han sier egentlig det her i vers 31. Jeg kjenner ikke meg heller. I en bestemt betydning av ordet. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. Og så kommer forklaringen ifra vers 32 ut. Og Johannes vittnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Og jeg sendte ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, og den som sendte han, det står i vers 6. Det framstod en mann utsendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Altså Gud hadde fortalt Johannes, den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og så sier han, å, jeg har sett det. Jeg har sett det, sa han. Og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Når Johannes begynte sitt tjeneste, så hadde han fått en beskjed ifra han som sendte han til tjeneste. En dag, Johannes, så kommer du til å få se det, at det himmelen åpner seg. Du kommer til å få se det, at den hellige ånd kommer ned og være en av deg du døper og blir over ham. Det er min sønn. Den personen er min sønn. Så sto han der ved Jordan, og så talte han, og så inviterte han, så forkynte han Guds rike kommet nær. Så kom de i tusenvis. Så døpte han deg. De bekjente syndene sine. Så plutselig en dag så sto Jesus der. Og så etter litt att og fram som også nevnt, så ble Jesus døpt. Og så plutselig så ser Johannes tegnet som Gud hadde talt om. Jeg har sett det, sa han. Jeg er vitne. Denne er Guds sønn. Derfor døper jeg. Kongen er kommet. Det er derfor Jesus sier, dette med Guds rike, forkynnelsen av det, det startet med Johannes. Fra da av, så var det noe nytt. Og det viser seg jo det når oss leser her at det her er noen som tror dette umiddelbart, ikke sant, i Johannes 1. Det står to stykker å høre på. Det er sikkert Johannes, og så er det nok kanskje Andreas, og så blir de interessert i dette, og så blir de med Herren Jesus, og så får de se hvor han er, herberget sitt, og så blir de hos ham. Og så han Andreas, han finner Peter, bror sin, og så sier han, vi, sier han, i vers 42, vi har funnet Messias, det oversettes Kristus, sier han. Eller Johannes føyer til, det jeg lurte på hvorfor, altså Andreas og Simon, de var jo jøder, og de snakket sikkert arameisk eller hebraisk, og hvorfor står her, det er utlagt, eller det er oversatt Kristus? Kan jo lure på det, men den enkle forklaringen er sannsynligvis at når Johannes skriver dette, så skriver han det på gresk, og han er i Efesus når han skriver det, der de snakket gresk, og så refererer han ord for ord det som Andreas sier. Vi har funnet Messias, og så oversetter han det til for grekerne, sånn at når de leser det, så skjønner de, det er Kristus. Og så fører han til Jesus, og så sier Jesus til Simon at du er Simon, Johannes sønn, du skal hete Kefas. Det er utlagt, eller det oversettes Peter. Så trodde de en gang, umiddelbart. Så treffer Jesus Filip. Følg med, sa han til Filip. Og Filip trodde. Og så hadde Filip en kamerat Filip var fra Betsaida, og det var Andreas og Peter også. Men så hadde han en som han kjente tydeligvis, en som heter Nathanael. Han var fra nabobyen, fra Kana. Og så treffer han henne, og så sier han, han som Moses taler om i loven, han som profetene taler om, han er oss funnet. Det er Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. Så jeg vet ikke hvorfor han Nathanael i første øyekast virker så skeptisk. Kan hende det var rivalisering mellom Betsaida og Kana, jeg vet ikke det, han spør i hvert fall, kan det komme, nei, mellom Nazaret og Kana, han spør, kan det komme noe godt ifra Nazaret? Så får han møte Herren, og så opplever han det at Jesus ser hjertet hans, kjenner personlighet hans, lenge før han er møtt med, så tror han en gang, du er Guds sønn, du er Israels konge. Kongen er kommet. Riket er. Ja. Nå er klokka allerede 7. Vi kan kanskje ta litt til før oss tar pause. Mot slutten av evangeliet sitt så skriver Johannes om disse tingene som han hadde velt ut å skrive om. Det var mye som kunne skrives, men han skriver at han hadde gjort et utvalg, og de som leste det, de skulle kunne lese det og bli overbevist om at Jesus var Messias, Guds sønn, står det i kapittel 20, vers 31. Disse er skrevet. Det skulle overbevise. Og han sier ikke bare det, men de som trodde det, de som ble overbevist, de hadde liv. De hadde liv. Og han skriver det samme i brevet sitt, ikke sant? Og jeg har sagt minst en gang før også her i godt håp at hovedsaken, tror jeg, i det nye testamentet, altså det startet med Jesu fødsel. Og engelen sin proklamasjon i forbindelse med Jesu fødsel var at han var Kristus, Herren. Og hovedsaken i budskapet etterpå, det er å bevise det. Overbevise folk om at han var Kristus, den salva, Guds sønn. Og i kapittel 5 og vers 1 i 1. Johannes brev så står dette verset som jeg aldri blir ferdig med å sitere, at den som tror det er født av Gud. Vær den som tror at Jesus er Kristus, han er født av Gud. Det er på et vis det som er den sannheten i det nye testamentet som det om å gjøre at folk kommer til tro på. At Jesus er Kristus. Der begynner det med andre ord, ifra døperen av, ifølge Herren Jesus, en forkynnelse av Guds rike. Det var det han sa i kapittel 16 og vers 16 i Lukas. Kongen var kommet. Jesus forkynte riket selv, apostlene hans, disiplene hans forkynte det. Og det er helt klart også at apostlene, de regner det som sånn, at det Jesu tjeneste begynte, eller det begynte der med Johannes. Og skal se på Peter i apostelgjerningene, når han er i Cornelius hus. Det er apostelgjerningene 10. Så sier Peter, det ord som han sendte ut til Israels barn, ja, vers 36, det ord som han sendte ut til Israels barn, i det han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus, han er alles Herre. Det ord kjenner dere, det som utgikk over hele Judea etter å ha tatt sin begynnelse fra Galilea, etter den dåp som Johannes forkynte. Johannes sitt tjeneste var begynnelsen på forkynnelsen. Paulus i kapittel 13 her i apostelgjerningene, når han er i Antiokia i synagoga, Antiokia i Pisidia, så står det i vers 23 om Davids ett, at av hans ett førte han etter sitt løfte en frelser fram for Israel, Jesus. Etter at Johannes forut for hans framtreden hadde forkynt omvendelsesdåp for hele Israels folk. Det begynte der. Den dagen ved Jordan. Eller den tjeneste ved Jordan. Det er vel å merke seg at forkynnelsen av Guds rike slutta ikke når kongen ble korsfestet. Apostlene de fortsatte. I verset før det verset Svein leste til begynnelse ifra 1. Thessalonika brev 2, så står det om disse Thessalonika at det er Gud han kalte deg til sitt rike og sin herlighet. Det var det budskapet de var blitt møtt med. Og hvis du leser om virksomheten i Thessalonika i apostelgjerningene 17, så var vitnesbyrdet der at det er en annen enn en keiseren som er konge. En som heter Jesus. Etter det siste brevet Paulus skriver, da sitter han i fengsel og skriver til deg i Kolosseet, og så snakker han om å takke Faderen. Og der er mange ting de skulle takke for. En av de tingene det var det at de var satt over i Guds elskede sønns kongerike. I Paulus i tjeneste, hvis vi leser i apostelgjerningene 20, når han er helt på slutten av reisevirksomheten, og han ser tilbake og samtaler med de eldste fra Efesus, så sier han Jeg skal ikke se dere igjen. Legemla som kommer ikke oss til å treffes mer. Dere som jeg gikk iblant, sa han. Han hadde gått der i 3 år. Og forkynt kongeriket for deg. Det er vers 25 i Apostelgjerningene 20. Og så bruker Lukas 9 kapittel fram mot der som det første verset som vi la sist ha i på å presentere Messias. Med tale, med tegn. Og hensikten er å overbevise deg om hvem han er. Og han stiller i det 9. kapittelet dette her spørsmålet. Hvem sier deg at det er? Og det var mange svar. Han stiller spørsmålet til sine nærmeste. Men dere da? Hvem sier dere at det er? Det er verdens viktigste spørsmål. Hvem sier du at Jesus var? Når det er referert i Matteus 16, og Peter frimodig sier du er Messias, den levende Guds sønn, så får han respons fra Herren med en gang, og salig er du, Simon, med et sånt vitnesbyrd. Ja. I Lukas 9, når han blir stille spørsmålet, så svarer de bare, du er Guds Messias. Overbevisningen var der. Og så er det på et vis da i Lukas 9 et vendepunkt. Han er kommet. Han er presentert seg. Han vil jeg skal ta standpunkt til nå. Og så la oss si dette der 51. verset til det lei mot tida. Når han skulle opptas. Og så vet jeg at i Johannes så sier han en plass der i avskjedstalen at jeg er kommet ifra Faderen til verden. Og så forlater jeg verden igjen, og så går jeg hen til Faderen. Den perioden som du kunne si at han kom, den er på et vis slutt. I Lukas 9. Og så er han på vei hen igjen. Der er en tanke til, og den rekker ikke å si noe om. For det er også sagt i Lukas 9. Han spør, eller han sier at det vil noen komme etter meg. Og det er en vidunderlig mulighet som åpnes. Den tida nærmer seg når han skulle opptas, skulle hjem igjen til himmelen, til sin far. Han sier det til sine litt før i samme kapittel, hvis noen vil komme etter meg. Så gjør ikke han det slik at det skal bli lett, og det skal bli greit. Nei, men muligheter. Han holder den framfor deg, og så er Herren realist, og så beskriver han problemer jeg vil møte, vanskelighetene, like så vel som han beskriver velsignelsene. Herre, oss takker deg for anledningen til å lese ditt ord. Oss vil be, som det var sagt i stad, om at ordet ditt må bli til nytte, til opplysning, til veiledning, til oppmuntring, til trøst for oss på vandringer her i verden som dine barn. Og så ser du, det blei springende. Kanskje du kunne la noe bli igjen i den enkelte hjerte, Herre. Så ser du, møte oss skal ha litt senere, og møte i morgen. Må du legge velsignelse over ordet ditt og spør om det. Amen.